co mi Pán Bůh položil na srdce, abych s vámi dneska sdílel, je příběh krále Saula. A já si myslím, že to je pro nás takový aktuální příběh. Král Saul byl první regulérní izraelský král. Předtím byly ještě, myslím, jeden nebo dva takový během soudců, kteří se sami nějak ustanovili. Ale Saul byl první, kterého Pán Bůh ustanovil jako krále. Ten důvod, proč ho pak budem číst ještě z písma, budem číst, ale protože to je široký příběh, tak je takovým úvodem, vlastně, aby jsme víc pochopili vlastně ten životní příběh krále Saula. A jak a co nám to má dneska co říct. Samuel byl soudce v Izraeli, soudil Izrael, rozhodoval, co je správné, co je špatné, nebo spíš vynášel Boží slovo o tom, když lidé hledali, co je dobré, co je špatné. Ale když už byl starý, pamatoval na to, co bude, a jako soudce ustanovil své dva syny. Ale ti dva synové byli nezdární synové, brali úplatky a nechali se vždycky nějak zmanipulovat a prostě nesoudili spravedlivě podle Božího práva. A lid upěl a přišel za Samuelem a říkal, ustanov nad námi krále. My nechceme být jako tak, jak jsme, my chceme být jako všechny ostatní národy, kteří mají krále, jsme to stejné, a tak ty nám ustanov krále. A Samuel se ptal Boha a Bůh říká, udělej mi to. Protože koho odmítuje, to nejseš ty, to jsem já. Pán Bůh už věděl dopředu, že Izrael bude mít krále. V knihách Mojžíšových jsou pravidla pro ustanovení krále. Ale nebyla to Boží jasná vůle. Pán Bůh říkal, že ta jasná vůle je, aby ten Izrael měl soudce, kteří budou vynášet, co je správné a co ne. Ale aby měli krále tak jasné, to podle Božího srdce nebylo. A Pán Bůh říká Samuelovi, řekni Izraeli, že když budou chtít mít krále, tak ale na ně dolehnou různé věci. Budou mu muset odvádět daně. Budou muset mu dát své syny a dcery jako služebníky a spoustu dalších věcí. Budou muset pro ně pracovat. Budou muset sloužit v jeho armádě. Budou muset a tak dále. A Izrael přesto říkal, chceme krále. A Pán Bůh tedy řekl Samueli, dej mu krále. Saul byl člověk, který byl, Bible o něm říká, že to byl nádherný člověk. Že byl vyšší než ostatní, že otramem převyšoval všechny ostatní Izraelce, vysoký, mladík, silný, krásného vzhledu, ale byl stejně, trpěl takovým pocitem méněcennosti. Když mu Saul řekl, vybral si tě Pán Bůh, abys byl králem, on říkal, kdo jsem já a kdo je dům mého otce, když jsme nejmenší v Izraeli. A když ho pak chtěli pomazat za krále, tak on se schovával. Nechtěl být na veřejnost. Nechtěl být králem. Řekli jsme, jak byl pokorný, ale Pán Bůh to viděl jinak. A pak, když se stal králem, tak bojoval a vlastně zvítězil na Pelištejci v mnoha bitvách. A jednu takovou bitvu svedl jeho syn Jonatán z Pelištejci. Byla to taková menší bezvýznamná bitva, jenže po té menší bezvýznamné bitvě Filištejci si řekli, musíme se spojit a vytáhnout najednou proti Izraeli. Král Saul měl u sebe shromážděný svůj lid a teď, když viděli to množství těch Filištejců, kteří najednou se tam hrme, bylo jich jako písku v moři, tak Izraelci dostali strach a začali od Saula utíkat. Saul měl příkaz čekat na Samuela. Samuel mu měl říct Boží slovo o tom boji a tak. A Pán Bůh bojoval kolikrát za Izrael a nezáleželo na tom množství. Nicméně Saul nevydržel čekat, když viděl, kolik je těch Filištejců, jak ten lid od něj utíká. Takže musím si naplnit Boha a obětoval Bohu, ačkoliv neměl. Za prvé nebyl kněz, takže mu to nebylo dovoleno. A za druhé nečekal na Samuele, nečekal na Boha, až Bůh řekne rozhodné slovo. A potom přišla ještě vítězná bitva a zvítězili nad těmi Filištejci přes to všechno. Nicméně budu číst teďko z 1. Samuelovi 15. kapituly. A přečteme celou 15. kapitolu. Samuel řekl Saulovi, Hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy poslechni Hospodinova slova. Toto praví Hospodin zástupů. Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli. Položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta. Nyní jdi a poběj Amáleka jako klatéř zničte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla. Saul svolal lid a dal mu nastoupit v Telaim. Bylo to 200 000 pěších a judských mužů 10 000. Pak Saul přitáhl až k Amálekovu městu a k úvalu umístnil zálohu. Kénicům Saul zkázal, odejděte od Amáleka a sestupte dolů, abych vás nesmetl spolu s ním. Vy jste přece prokázali milosrdenství všem Izraelcům, když vystupovali z Egypta. Kénici tedy od Amáleka odešli a Saul Amáleka pobíjel od Chavíly směrem na Šur, který je naproti Egyptu. Amáleckého krále Agaga chytil živého, ale ostří meče vyhubil všechen lid jako platý. Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy z bravu a skotu z druhého vrhu a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného a nechtěli je vyhubit jako klaté zničili jen to, co bylo potřebné a bezcenné. I stalo se Hospodinovo slovo k Samuelovi. Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne obrátil a mými slovy se neřídí. Tu splanul Samuel hněvem a po celou noc upěl k Hospodinu. Za časného jitra šel Samuel vstříc Saulovi. Tu oznámili Samuelovi. Saul přitáhl na Karmel a postavil se tam, si tam znamení své moci. Pak se obrátil dál táhl a sestoupil do Gilgálu. Když Samuel přišel k Saulovi, ten ho pozdravil, buď požehnán od Hospodina, řídil jsem se Hospodinovým slovem. Samuel se však kázal, a co to bečení ovcí, jež dolehá k mým uším, a to bučení dobytka, které slyším. Saul vysvětloval, přivedl je od Amáleka, lid ušetřil nejlepší kusy z bravu a skotu, aby je obětoval Hospodinu, tvému Bohu. Ale zbytek jsme vyhubili jako platý. Samuel Saula přerušil. Přestaň, musím ti oznámit, co ke mně této noci Hospodin promluvil. A řekl mu, mluv. Samuel pravil, co pak nejsi vůdcem izraelských kmenů, ačkoliv jsi dříve připadal nepatrný. Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. Hospodin tě také poslal na cestu s rozkazem, jdi a jako klaté vyhubíš ty amalecké říšníky. Budeš proti nim bojovat, dokud je úplně nezničíš. Proč si Hospodina neposlechl, ale vrhl si s nakořist a dopustil se z toho, co je v očích Hospodinových zlé. Saul vysvětloval Samuelovi. Vždyť jsem Hospodina uposlechl, šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého. Ale lid si vzal z kořisti, z bravu a skotu to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat Gilgálu Hospodinu svému Bohu. Tu řekl Samuel. Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina. Ale poslouchat je lepší, než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc, než tu beranu. Vzdor je jak hříšné vyštění. Svéhlavost jako kouzla a ctění domácích důžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. Saul doznal Samuelovi. Zřešil jsem, neboť jsem přestoupil Hospodinův rozkaz i tvá slova. Bál jsem se lidu, a proto jsem je uposlechl. Nyní však sejmi ze mne, prosím, můj hřích a vrať se se mnou. Chci se poklonit Hospodinu. Samuel však Saula odmítl. Nevrátím se s tebou, zavrhl jsi Hospodinovo slovo, proto Hospodin zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem. Když se Samuel obrátil k odchodu, uchopil Saul cíp jeho pláště a ten se odtrhl. Samuel mu řekl, dnes od tebe Hospodin odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu lepšímu než si ty. Věčný Bůh Izraele neklame, ani nebude litovat. Není to přece člověk, aby litoval. Saul se dožadoval. Zřešil jsem, nyní mi však prosím prokaž poctu před staršími mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou. Chci se poklonit Hospodinu tvému Bohu. Samuel se tedy vrátil a šel za Saulem. A Saul se poklonil Hospodinu. Pak Samuel poručil, přiveďte ke mně amáleckého krále Agaga. Agag šel k němu sebevědomě, neboť si řekl, zajisté je odvrácená hořkost smrti. Samuel řekl, jako tvůj meč zbavoval ženy dětí, tak ať je tvá matka bezdětná nad jiné ženy. A Samuel rozsekal Agaga na kusy před Hospodinem v Gilgálu. Potom Samuel odešel do Rámy, zatímco Saul vystoupil ke svému domu, do Gibeje Saulovi, a Samuel už nikdy, až do dne své smrti, Saula nespatřil. Avšak pro Saula truchlil. Hospodin litoval, že Saula ustanovil králem nad Izraelem. Tolik ze čtení. Takový drastický příběh. Ale vraťme se k tomu začátku. Co Bůh pro Saula zamýšlel? Nebylo to myšlení o trávě. Bylo to myšlení o pokoji. Chtěl ho ustanovit králem. Aby vykonával spravedlivost v Izraeli, aby zajistil bezpečí Izraele a aby byl nástrojem Božího hněvu proti národům, které skutečně žili v těžkém hříchu. To nebyl jen takový hřích toho Amáleka, nebo jenom tak, že jakoby něco lehkého. To, co Bůh pro Saula připravil, bylo dobré. připravil mu pokoj, připravil mu království, řekl dopředu Izraeli, co všechno ten Izrael je povinen vůči tomu králi dělat. A co Bůh připravil pro nás? Bůh pro nás připravil pokoj, radost. Prorok Zachariáš, když mu anděl oznámí, že se narodí mu Jan Křtitel, syn Jan Křtitel, tak říká, že on půjde před nejvyšším a ten nejvyšší nás vysvobodí, abychom prosti strachu, beze strachu, mohli jemu sloužit po všechny dny. To, co nám Pán Bůh připravil, je, abychom byli prosti strachu. Aby náš život byl naplněný. Abychom mohli vykonávat své povolání, které máme od Hospodina. Abychom žili v obecenství s ním. To stejné, jako měl mít Saul. Ale Saul měl ve svém životě určité modly, které mu bránili a nakonec zabránili, aby vstoupil do toho, co pro něj Bůh připravil. A já bych našel jsem tam takových 7 model, možná nebo 7 takových překážek v životním postoji Saula, které mu bránili přijmout skutečně to, co pro něj Pán Bůh připravil. První ta modla byla jeho vlastní rozum. Byl víc než rozum Boží, než Boží slovo. Pán Bůh nám dal rozum. Rozum je od Hospodina. Máme ho používat. Ale některé věci přicházejí, jsou nad náš rozum. Pán Bůh je větší než náš rozum a některé věci naším rozumem nedokáže pochopit. A tam nám zbývá víra. Víra není popřední rozum. Poslechl slovo Hospodinovo, tak se tam handrkuje. Samuel říká, vždyť si neposlechl Hospodina, on říká, poslechl jsem, ale neposlechl. Poslechl je napůl. Něco udělal. To, co bychom řekli, že asi neměl udělat, tam měl příkaz, ten drsný příkaz, i být muže, ženy, i kojence. Tak to on provedl, s tím neměl problém. Ale když viděl ten dobytek, tak najednou si řekl, a to nemusíme. Přišel nejdřív s tím lid. Přišel nejdřív s tím Izrael. Ale Samuel mu říká, ty jsi králem nad Izraelem. Ty přece máš říct rozhodné slovo. Na tobě záleží. Tebe jsem ustanovil jako král. Co dělá ten lid? Ty jsi král. Ty jsi zodpovědný za svůj národ. Nejdřív Samuel udělal něco, co bylo spravedlivé. Kénici neměli podíl na hříchu a málekovců a tak je požádal, aby odešli. A oni odešli. Ale potom Boží slovo nesplnilo tak, jak mu ho Pán Bůh řekl. Jednou jsem byl na takové brigádě a když jsem dělal zahraničí, tak to pak bylo mi každodenní chleba odplevelovat nějaké záhony. A když jsme to dělali ručně, tak to bylo náročnější. Ale když jsme zbavovali ty záhony plevele, tak jsme to museli udělat docela důkladně i s kořenem. Když Pán Bůh říká, odstraň zlo ze svého života, říká, odstraň ho i ze kořene. Co my často děláme a co udělal ten Saul, je, že vezmeme sekačku, je to rychle, vypadá to hezky, ten květ a ty listy to usekneme, není to vidět, ale kořen tam zůstal. A za chvíli vyroste znovu. A mnohem silnější, než ta tráva kolem. Pán Bůh říká, hřích musíš vymítit v kořenu. Když pak jsme dělali Sadrika Školkát, tak jsme měli syntetický herbicidy, takový ty, co úplně jako prosknou celou tu rostlinu i do kořené. Tak to bylo účinný, ale zase s tím zahynulo i spoustu dobrého kolena. Potřebujeme se soustředit na hřích. Správné bylo kénice poslat pryč. Ale správné bylo i poslechnout Hospodina do detailu v tom, co říkal. Nejenom na povrch. Nechali kořen. Odstranili jenom listy a květ. V našem životě se to může projevit otázkou. A často slýchám jako otázku od křesťanů, co je ještě dovoleno. Co Hospodin ještě smese. O kolik ještě mohu překročit povolenou rychlost? To je otázka mužů. Když si tohleto vemu z práce, to ještě poctivě, jednou jsem slyšel takovou definici, oni kradou nepoctivě, já poctivě. To poctivě kradení bylo to, že on kradl to, co už bylo jako na vyhození, a ty, co kradli nepoctivě, ty kradli to, co měli do výroby. Tak to byla definice. Co je ještě dovoleno? Taková dívčí nebo ženská otázka je, kolik centimetrů ještě může být ta sukně dlouhá nebo krátká. Co je ještě dovoleno? A pro nás, pro všechny, je to obcházení smyslu zákonu. Držíme se třeba možná litery, ale obcházíme ten zákon jinak. Nic nového pod sluncem, během doby Pána Ježíše to bylo to též. Farizeové dělali to též. Obcházeli zákon, smysl zákona. Drželi se litery, kterou oni si stanovili, ale obcházeli smysl zákona. Když jsem teď v té Americe byl, tak jsem teda musel splatnout a říkal jsem si, u nás na silnicích se jezdí jako v americkém filmu. Ale v Americe se tak nejezdí. V Americe opravdu jezdí bezpečně. Dodržují pravidla. Zastavují téměř na každé křižovatce, ne na každé, mají stopku, tady nemají jako přednosti, jako my, jako hlavní silnice, a tak tam mají stopku. A vždycky zastaví, nebo tam jsou semafory, pak na těch větších. Ale jezdí bezpečně. Nikdo se tam nehoní, neviděl jsem tam. Když policajti někoho nahání, tak jedou za ním a blikají za ním a nepředjíždí ho a neblokují a nevyhazují ze silnice, jak v těch amerických filmech. Jezdí se tam bezpečně. Když jede školní autobus, auta v obou směrů, když stojí na zastávce, zastaví. Ale co mi Jiránek jednou nakreslil takový hezký vtip, tam dva tatíci v hospodě u piva a Pán Bůh se na ně dívá ze zhora a říká, ty Češi, to je tak moudrý národ, škoda, že nebyli ustvořeni, mohli by poradit. A tak nám to jde. Obcházení zákonů a vymýšlení kliček, to jde. I Saul si vymýšlel. Řekl, poslechl jsem přece Hospodina, vždyť jsem to udělal. A Boží slovo bylo neposlechné. To, že jsi udělal jeden krok v tom, co jsem řekl, to neznamená, že jsi naplnil moje slovo. Ten, kdo jde za Bohem, se ptá jinak. Ne, co je ještě dovoleno, ale Bože, co ty bys dělal na mém místě? Co se tobě líbí? Jak mohu oslavit tvé jméno? Jak mohu naplnit tvoje slovo? Já se teď těch věcí tak stručně dotknu, protože těch věcí je hodně. A mám tady o tom hodně vždycky napsáno z písma, kde se o tom mluví, kde se mluví o rozumu, o našem rozumu, o Božím rozumu. A můžeme se k tomu vrátit příště. Ale teď bych se chtěl posunout k té druhé modle. Druhá modla Saule bylo, to bylo v tom prvním příběhu, při té pošetilé oběti, chtěl si naplnit Boha. Je to falešné náboženství. Své vole. Naše bohoslužba má vycházet z toho, co řekl Bůh. Má být k oslavě Boží. Kolikrát se nám posouvá to naše myšlení a říkáme, aby nám se to líbilo, aby my jsme byli potěšení, pozbuzení. Ale proč se scházíme, proč se to jmenuje bohoslužba? Je proto, že sloužíme Bohu. A to první má být, aby jemu se to líbilo. Aby to bylo podle něj. Vnášíme cosi lidského, co nepatří do bohoslužby. A Pán Bůh kolikrát spoustu věcí bere, spoustu věcí, tak jako říká, ano, ale mnoho věcí je pro něj nepřijatelných. A dostanu se k tomu ještě dál. Prorok Izajáš v 1. kapitole, 10. až 20. verš, říká Izraeli, takové pozbudivé slyšte slovo Hospodinovo, sedmští náčelníci, to říká Izraeli. Naslouchejte naučení našeho Boha, lidé gomorský. K čemu je mi božství vašich obětních hodů, pravý Hospodin? Předsytil jsem se zápalných obětí beranů i tukr vykrmených dobytčat. Nemám zájem o krev bíčků, beránků a kozlů. Že se mi chodíte ukazovat, kdo to po vás chce, abyste šlapali má nádvoří. Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouřka divla je mi ohavností, i novolunní dny odpočinku a svolaná shromáždění. Ničemnost a slavnostní shromáždění to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novolunní a slavnosti, jsou jen na obtíž. Jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebe víc, neslyší. Vaše ruce jsou celé od krve. Omýjte se, očiste se, odkliďte mi ze své zlé skutky z očí. Přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníkovi. Dopomozte k právu sirotkovi, ujměte se pře vdovy. Pojďme, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zdvíjeli ji jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země. Když však odmítnete a budete se spěčovat, bude vás požírat meč, tak promluvila Hospodinova ústa. Jestliže si domníváme, že můžeme k Bohu přistupovat bez pokání, bez změny života, tak jsme na velkém omylu. Pak o nás platí toto slovo. Jestliže si myslíme, že nějaký náboženský úkon nám pomůže být Bohu blíž a přitom naše srdce zůstává stejné, jsme mimo. Michajáš 6, 6 až 8 říká, to, co od tebe Bůh žádá, je jenom to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Pokání nelze obejít. Ani křtem, ani večeří páně, ani službou ve sboru, ničí. Pokání nelze obejít. Opuštění zlých cest nelze obejít. naklonit si Boha nějakou obětí, nějakým darem. Pán Bůh nás miluje už tak, že nás nemůže milovat víc. A jestliže nevnímáme tu jeho lásku, jestliže nevnímáme, tak nemysleme si, že když budeme víc sloužit, více modlit, více postit, že nás Pán Bůh bude mít víc rád, že to budeme víc cítit. Ne, nebudeme. Jediné, co můžeme udělat, je pokořit se. Bože, tady jsem. Možná bychom si řekli, že potom to Saul už udělal dobře. Říkal, zhřešil jsem. Ale zase to byla věc, kterou mě dotáhl do konce. Říkal, zhřešil jsem, ale teď pojď se mnou. A zde mě předli mi poctu před starší. A to nebylo pokání. To bylo, jo, zhřešil jsem. Ale teď mi pojď, jako nebyl ochoten nést důsledky za svůj hřích. Jak je to rozdíl mezi Davidem, který zhřešil podle nás daleko horším způsobem, zřejmě, protože Saul nezabil, David zabil a si zložil. Podle nás Davidův hřích je horší. Ale rozdíl je ten, že David našel opravdu místo pro pokání. Když jsem četl z proroka Izajáše, je tady naděje, říká, pojď, projednejme to spolu. To není odsouzení a říct, teď už teda zřešil si, tak jsi odepsaný. Ani u toho Saula Pán Bůh ho neodepsal hned na poprvé. Teprve když Saul přijal spouru jako proti Bohu a neposlušnost, když přijal ty modly jako svůj životní styl, tehdy Pán Bůh říká, odmítám ti jako krále. Další takovou modlou pro Saula byl strach z lidí. Nejdříve se bál Pelištějců, proto své volně obětoval. Potom se bál lidí a tak neposlechl Hospodinovo slovo a nechal naživu ten nejlepší dobytek. Neřekl nic proti jejich záměru, nepostavil se, i když věděl, co je dobré. Žalm 25.12 říká, jak je tomu s mužem, který se bojí Hospodina. Ukáže mu cestu, kterou má zvolit. Přísloví 29.25 říká, kdo se třese před lidmi, klade v sobě léčku. Kdo však doufá Hospodina, má v něm svůj hrad. Nový zákon říká v listu Římanům, nepřijali jsme přece ducha otroctví, aby jsme opět propadli strachu. Nýbrž přijali jsme ducha synovství, němž voláme Abba, Otče. Tak prosti strachu, abychom mohli sloužit našemu Bohu po všechny dny, které tady máme. Další takovým hříchem nebo modlou byla chamtivost a chtíč po nejlepších kusech. Tak Izraelci, jak už jsem říkal, byli sami sobě chytřejší než Bůh. To se ještě hodí. Obětujeme to Bohu. To, co už je. Pro mě bylo zarážející to, že oni jakoby moc se tomu nerozuměl, protože když něco měli vyhubit jako platé, to znamená, že to měli odevzdat Bohu. A oni to nechali a to byla de facto výmluva, že to chtěli odevzdat Bohu v tom textu. Oni to chtěli pro sebe. Protože když měli něco zahubit jako platé, to znamená, že to měli pobít a nechat ležet. Když měli přinést oběť, to znamená, že to měli obětovat, zabít, obětovat Bohu a mohli to sami sníst. A tak to je chamtivost, která byla jejich hříchem, jejich modlou. Žalm 78:30 říká o Izraelcích, kteří byli na poušti, nepřišla je chtivost, měli ještě pokrm v ústech. Marek 4:19. Ale časné starosti, vápivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí Boží slovo, takže zůstane bez úrody. Jediným lékem na to je to, co říkala tady Dan. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Všechno ostatní vám bude přidáno. Když se díváme na to stvoření, jak se Pán Bůh o nás stará, v té důvěře, že Pán Bůh se o nás vždycky v každé chvíli postará, to je jediným lékem, který nám brání ve strachu, před zajištěností, před chamtivostí. Pátou modlou byla pýcha. Já bych prosil o obrázek, tam je mapa Izraele. A to nám lépe ukáže, jaká byla ta pýcha Saulova. Tam mikrofon tam nevyšáme. Jo. Tak. Ale tam jsme četli, že když Samuel šel za tím Saulem, tak Saul šel z té bitvy tam dole, tam bojoval s tím Amalekem a hnal ho až k Egyptu, až k Rudému moři. To je docela slušný kousek cesty. To je několik dní. Ale potom šel na Karmel, aby si tam postavil znamení své moci. A to je úplně jinde. To je úplně tamhle nahoře. Tam je Karmel. A z Karmelu teprve šli obětovat Bohu do Gilgálu. A ten je tam u Jericha, tam u břehu Jordánu. To je jako kdyby někdo tady v Brně vybojoval bitvu, třeba u Slavkova. Pak šel do Prahy potvrdit si to vítězství a zajistit si to vítězství. A pak šel do Ostravy vzdát Bohu díky. Tu cestu mohl Saul klidně podniknout tak, že by nejdřív obětoval Bohu v tom Gilgálu. Tam bylo místo, kde oni se klaněli Bohu tehdy, v době Saula. A pak mohl jít na Karmel, kdyby to bylo potřeba. Nicméně pro Saula bylo důležité postavit si znamení své moci. A jak jsem říkal na začátku, když ho měli ustanovit králem, tak se schovával a nechtěl, protože si připadal nepatrný, zbytečný, že to nemůže. Teď, když už byl králem a Pán Bůh mu dopřál vítězství, tak si připadal veliký, mocný, obojí byla pýcha. Obojí se díval sám na sebe. Nejdříve se nedíval na Boha a neřekl, Bože, jestliže ty mě povoláváš, ty mě k tomu taky zmocníš, ty mě vystrojíš. Ale vzdělal se, já nic neznamená, moje rodina nic neznamená, co já zmůžu. Druhá ta pýcha byla, no, to už jsem king, tak teď už já vyhrávám, tak to. Nakonec ho tahle pýcha vedla k nenávisti, k žárlivosti na Davida, protože David opravdu pak byl lepší a usiloval ho zabít. Obojí je hřích, obojí je modlo. Když se díváme na sebe, ať jakýmkoliv způsobem, jedna věc je, že se podceňujeme a že neodpovídáme na Boží povolání. Když Mojžíšovi Pán Bůh řekl, posílám tě do Egypta, Mojžíš řekl, kdo jsem já tam nemůžu jít. A tam čteme, Pán Bůh se rozhněval na Mojžíši. Protože to byla falešná pokora, která je maskovanou pýchou. Počítá s našima vlastníma silami, ne s Boží mocí. A druhá ta pýcha, já to dokážu, já jsem king. Jediným lékem je čerpat svoji sílu v Boží moci. Hledat svoji sílu ke všemu, co Pán Bůh chce skrze mě dělat v jeho milosti a v jeho moci. Pavel říká Timoteovi, buď silný milostí Krista Ježíše. Buď silný milostí. Pán Bůh nám odpustil. Pán Bůh si nás povolal. Povolal si nás k velkým úkolům, ale je to On, kdo to chce dělat. My jsme jenom nástroje. A jako důsledek vlastně šestá taková modla byla sebelítost. Zhřešil jsem, ale nyní pojď, dej mi úctu. Sebelítost. Podobná sebelítost to utrpěl Jonáš, když šel kázat do Ninive a pak se to nestalo tak, jak to řekl, protože Pánu Bohu bylo těch lidí, kteří činili pokání, to. A Jonáš říkal, no tak vidíš, teď mě považují všichni za falešného proroka. A Pán Bůh říkal, ale Jonáši, vždy jde o ty lidi. Nejde o to, jak ty se cítíš. Jde o mě. Což by mě nebylo mít líto takového davu lidí, jestliže činím pokání. A je rozdíl od lítosti a od sebelítosti. Sebelítost věduje seme sama. A sebelítosti propadl Jidáš. Řekl, začal plakat a řekl, zradil jsem nevinnou krev, ale zase viděl sebe, propadl sebelítosti. Ale ne lítosti nad tím, že zahmoutil Boha. Nebylo tam místo pro pokání. Věřme, že žádný hřích se netýká jen nás samých, ale dotýká se vždycky, když je to tajný hřích, i lidí kolem nás. Už jen tím, že my sami pak nejsme schopni naplnit to Boží povolání, které nám Bůh připravil. I Samson je takovým příkladem, který sice vyplnil to, co mu Pán Bůh říká, ale způsobil si mnoho problémů tím svým hříchem a svojí svévolí. A posledním takovou modloslužbou, kterou trpěl ten Saul, a která je nám také vlastní, už od Adama, svalování viny na někoho jiného. To ne já, to lid, on chtěl si ten prach nechat, ten dobytek. Můžeme svalovat vinu na druhé lidi, na okolnosti, na zaměstnavatele, na prostředí, na církev, na kazatele, na staršovstvo, ale nic se tím nevyřeší. Správné řešení je, když si přiznám svou vinu a vyznám spolu s Bohem stejnou věc o tom, co jsem provedl. Je to hřích. V listu Efeským je psáno, když se ty věci správně pojmenují, je jasné očte, a kde je tma, tam zazáří světlo. Nemůžeme svalovat svoje viny na druhé. Jedním takovým pokušením, neplatí to 100%, ale taková provázanost, která si myslím, mezi námi, jako mezi českými křesťany, je rozšířená, je, když zřešíme a přijdou nějaké potíže, když zřešíme, tak přijde většinou nějaká, pokud setrváváme v tom hříchu, tak nemoc dlouho na sebe nenechá čekat nějaká i fyzická, i psychická. Ale rozdíl je v tom, že my pak svalujeme věci na nemoc, ne na hřích. Rozdíl je v tom, že když je to nemoc, tak za to nenesu zodpovědnost. Když to je hřích, tak ano. A tak potřebujeme v tomhle tom rozpoznání, kde je nemoc jako příčina nějaké, že nemůžu něco dělat, nebo mám nějaké potíže, a kde je hřích příčina. Protože to mluví o mé zodpovědnosti. Za nemoc nejsem zodpovědný často, ale za hřích ano. nemoc, strach, deprese často jsou následkem modloslužby nebo nějakého hříchu. I modloslužba je hřích. My v tom jsme takový opatrní, v takovém, ale kolikrát potřebujeme říct jasné slovo, potřebujeme rozpoznání. Mluvil jsem už o Adamovi a Evě. Ale stejná situace byla v Jákobově rodině, když bratři prodali Josefa do otroctví. Přišli za Jákobem s tou skrvavenou suknicí od krve kozla a řekli, že ho zabil lev. Jákob plakal. Ale ta situace v té rodině už se nedala unést. Svoji vinu jakoby přenesli na to zvíře. Z hlediska toho táty. Po Jákobovi je napsáno, že propadl smutku tak, že byl blízek smrti. A to domácí atmosféra byla tak hustá, že Juda, který jediný snad se zachoval trošku správně v té situaci, Ruben, museli utíct, protože to nevydrželo, to napětí v té rodině. Nechtěli to říct, jak to je, ale nevydrželo to napětí. Juda se pak připojil ke svému adulamickému příteli. A když Juda zřešil a tam vlastně lstí, získal od něj dítě, tak když se to zjistilo, tak zase Juda volal tu Támar k soudu a chtěl, kdo je vinen, že čí je to vina. Svalování viny na druhé, na okolnosti, na situace. Důsledkem model v životě Saula byla neposlušnost a následkem zavržení. Jeho problém byl problém, který dneska v naší společnosti je velice rozšířený, a to je humanismus. Že člověk je důležitější než Bůh. Člověk je v centru. Člověk je pro nás důležitější než Ježíš. Vše pro člověka. Člověk v centru. Důsledkem je modloslužba, hřích a zavržení. Důraz na lidský rozum dnes vystřídal důraz na to, jak se cítíme. Cítíte se dobře? Tak je to dobře. Cítíte se špatně? Tak je něco špatně. Ale Boží slovo je větší než náš rozum, je větší než naše pocity a dokonce větší než všechna naše rozhodnutí, naší vůle. My si potřebujeme sundat brýle humanismu a číst Bibli pomocí brýlí Ducha Svatého. Víra říká, že my jsme tu pro Ježíše a skrze Ježíše. Humanismus říká, že ten křesťanský humanismus říká, že člověk je vrchol stvoření a celá země je tu pro něj. Ale Bible říká, ne, my jsme tu skrze a pro Ježíše. Není tady všechno pro nás, ale my jsme tady pro něj. Jak z toho ven? Vemu to stručně. Brát vážně to, co je v Bibli, a nepřekusovat. Apoštol Pavel říká, nefalšujeme Boží slovo. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného. Nepočínáme si lstivě. Nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před Boží tváří doporučujeme svědomí všech lidí. Druhá věc je, že nejenom, že nepřekroutit Boží slovo, ale také ho poslouchat, činit podle něj. Máme hodně veršů, které nám o tom říkají. Jakub 1.23. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něj, podobá se muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. ale sotva odejde, zapomene, jak vypadá. A nebo Ježíš, když říká podobenství o moudrém a bláznivém staviteli. Oba dva slyší Boží slovo. Oba dva jsou křesťané. Oba dva věří Ježíši. Rozdělím jim jeden. Jeden ho učiní, druhý ne. Stejný mají i to, že na oba dva přijdou stejný bouřky. Ale ten, kdo činí Boží slovo, obstojí. Kdo ho nečiní, jeho dům, jeho život se zhroutí. Třetí věc je nespoléhat se na sebe, ale hledat svou sílu u Boha. V jeho veliké moci. To znamená mít dobré ne sebevědomí, ale Kristovědomí. Vědět, co jsem v Kristu. Nehledat svoji sílu u sebe, nedívat se na sebe. Když mě Pán Bůh k něčemu povolává, tak nedívat se na to, co já můžu nebo nemůžu. Ale co Bůh může skrze mě udělat. A to jsou úžasné věci. A také, když už něco Pán Bůh skrze mě udělá, tak si to nepřisluhuji. Udělal to on. Tak tolik z dnešního kázání. Doufám, že jsem vám moc neunavil. Ale každopádně šance tady je vždycky. Když mluví ďábel, říká, ty jsi takovýhle hrozný a s tebou už to prostě dál nejde, Pán Bůh tě zabrat. Když mluví Bůh, říká, tohle je hřích, ale je tady šance z toho ven. A Pán Bůh nám vždycky dává šance z toho ven. Tak pojďte, budeme se teď modlit. Děti už jsou tady s náma, tak to teď ještě chvíli vydržíte děti, že jo, my se teď budeme modlit. Tak pojďte. Kdo z vás, kdokoliv z vás by si chtěl mluvit, tak můžeme.